Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, milí přátelé. Já vás vítám u dalšího z pořadů Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. A tentokrát to budou otázky a odpovědi z 22. března 2017 a témata, kterými se Valerie Viktorovič zabývá, jsou opravdu závažná. Tak pojďme na to. Dobrý večer, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 22. března 2017. Máme tu velice mnoho otázek, Valerii Viktoroviči. Počkejte okamžik, prosím. Já nevím, jestli si všimli naši návštěvníci našeho webu, ano, diváci našich videí a posluchači nahrávek našeho pořadu, otázka, odpověď, zda si té události všimli či ne. Ale chtěl bych začít velice důležitou událostí, která je předurčující pro absolutně všechny další události na planetě Zemi. Záleží na tom, jak bude vyřešena. A proč chci začít touto událostí? Protože jsem postřehl, že analytici si této velmi důležité události jednoduše nepovšimli. A když už se o ní zmínili, tak tu událost vyhodnotili přesně naopak. Takže vůbec nepochopili, co se stalo. A ta událost je natolik důležitá, že již v nejbližší době předurčí, nakolik bude stabilní dolar, jak budou probíhat všechny politické události ve světě, všude bez výjimky, ve všech státech, neboť USA realizovaly nadnárodní řízení a k té události došlo právě v USA. Když neustále mluvíme o střetu státní a globální elity, tak to jsou pro mnohé takové prázdné pojmy. Cože to je a proč to tak je? Když jsem řekl, že státní elita tvoří profesionální, kostru celého toho nadnárodního řízení, tak to také nebyla žádná prázdná slova. Oč tedy jde? V USA se globální elita v přímém střetu utkala se státní elitou, která se tam, kde je toho schopná, dožaduje vlastních zájmů, hájí je a prosazuje v řízení. Příkladem toho je, jak Tillersona nějací úředníci, když zahájil svou řeč na setkání s Lavrovem, nenechali domluvit. Jednoduše ho poslali někam. Zapomněli mu objednat hotel, ale to jsou drobnosti. Jenže teď došlo k velice vážné, opakuji vážné události, které si analytici nepovšimli. A důležitost politického poradenství je pro ekonomickou činnost zcela očividná. V tomto ohledu by všechny klanově korporativní skupiny, které mají své zájmy v ekonomice, měli na tuto událost obrátit svou pozornost a začít v souladu s ní určitým způsobem jednat, jenže to neudělali. A tady nelze říci, my jsme si toho povšimli, ale rozhodli jsme, že to přečkáme. V daném případě je hra na mrtvého brouka likvidující. Je třeba začít formovat zcela novou řídící strategii, aby něčeho dosáhli. O čem tedy mluvím? Mluvím o tom, že v USA Trump nařídil odvolat prokurátory států jmenované Obamou. A jeden z těchto prokurátorů, Preet Bharara, prokurátor Jižního federálního okruhu New Yorku, odmítl ze své funkce odstoupil, jenže ho přesto odvolali. Všichni to komentovali tak, že Trump je chlapík, že si prosadil svou. A mimochodem v dané situaci se poprvé za celou předvolební a prezidentskou činnost Trump střetl s tím největším, řekněme to takto, s tou největší hrozbou za celou dobu svého prezidentství. A bylo to mimochodem okamžitě také přesně tak vyhodnoceno. Členka právního výboru amerického senátu Dianne Feinsteinová prohlásila, že zcela nedávno, že prezident USA může podat demisi. Analytici na to samozřejmě reagovali smíchem. Na jakém základě? Na základě toho, že prokurátora, který odmítl odstoupit ze své funkce, odvolali. Takže neodstoupil sám. Ne, neodstoupil sám. A v čem je tady ten háček, který nikdo nevidí? Když byla poprvé u soudu podána žaloba proti imigrantskému zákonu, který vydal Trump, tak se mě lidé ptali. A proč právě proti tomuto zákonu byla podána žaloba? Já tehdy odpověděl, že tam, kde si státní elita může dovolit klást odpor, tam to také dělá. A v daném případě byl v právní oblasti organizován největší a nejmocnější odpor státní elity. A podstata odvolání toho prokurátora spočívá v následujícím. Přímo přečtu citát toho, jak své odvolání komentoval Preet Bharara, který řekl. Řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat. Souhlasil jsem s tím. To mluví o svém setkání z listopadu 2016 s prezidentským kandidátem Trumpem. Opakuji, řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat, souhlasil jsem s tím, prohlásil Bharara. Mluvil jsem už se senátorem Sessionsem, který, jak dobře víte, byl kandidátem na funkci generálního prokurátora a který mě také prosil, abych zůstal. Proto se domnívám, že budu pokračovat ve své práci v Jižním federálním soudním okruhu New Yorku. To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji vám. Čeho je tedy třeba si povšimnout? Prezident USA se mu zaručil, že zůstane ve své funkci prokurátora. Stejně tak se mu generální prokurátor USA Sessions zaručil, že ve své funkci zůstane. Ale aparát ho odvolal. Úřednický aparát uvnitř Ministerstva spravedlnosti ukazuje prokurátorovi, generálnímu prokurátorovi i prezidentovi, kde je podle nich jejich místo. To je, říkají tím, tady vládneme my a ovšem také rozhodujeme. Děláme si tady, co chceme a nezajímá nás, co jste komu naslibovali. Ani jak hodláte realizovat své řízení, protože tady řídíme všechno my. Ovšem rozhodujeme my. V tomto ohledu bych chtěl připomenout jeden případ. V roce 2001, když byl Putin v Rusku u řízení jako prezident, bylo zapotřebí začít dělat pořádek, v první řadě navrátit přirozené monopoly zpátky do rukou státu. Prvním takovým monopolem, který bylo zapotřebí vrátit, byl bezesporu Gazprom, a tak tam byl v roce 2001 jmenován Miller. A na začátku práce mu aparát k podpisu podstrčil takové dokumenty, že si tenkrát div nepodepsal rozsudek smrti kvůli těm dokumentům. Co na tom bylo to důležité? Za prvé, došlo ke korporativně klanovému střetu, ke střetu, kde se na jedné straně utkala jakoby státní moc s tou druhou představovanou pouze určitými klany. A navíc uvnitř korporace obyčejní najatí manažeři vůbec nebyli celý žhaví nastavovat svůj krk za klanově korporativní zájmy. Také vždy probíhá určité přelévání lidí z jedné klanově korporativní skupiny do druhé. A tyto dvě věci, že aparát neměl chuť bojovat a riskovat svůj krk, a navíc to přecházení lidí z jedné té klanové skupiny do druhé, podpořené státem, vedly k tomu, že došlo okamžitě k efektivní čistce těch členů řídícího manažerského sboru, kteří kladli odpor, a potom už probíhalo řízení v Gazpromu celkem efektivně. Opakuji, že tam došlo ke střetnutí klanově korporativní skupiny se státem prostřednictvím najatého personálu, který nehořel nadšením nastavovat svůj krk pro něčí zájmy. Jim je přece jedno, v rámci jaké klanově korporativní skupiny tam budou pracovat. A co vidíme v té dnešní situaci, že státní elita, která se sformovala jako nadnárodní, tedy spíše, která pracuje jako profesionální kádrový sbor v nadnárodním řízení, Pax Americana má konkrétní zájem čelit Trumpovi, globalistům. Z jednoho jednoduchého důvodu, že budou-li USA odříznuty, tak přijdou o své dominování a vlastně nejen o své dominantní postavení, přijdou dokonce banálně i o svou práci. Mají tedy za co bojovat proti globalistům, proti globální elitě a budou bojovat až do konce. Takže se dali do války proti Trumpovi, chtějí ho zcela smést. Chápete? A tak to celému světu předvedli. Globální elita to odrazila zcela jednoduše. Okamžitě médiím předhodili kost. Podívejte se na toho Flynna, toho poradce, jehož odvolání nemá vliv na žádné řídící procesy. Ukazuje se, že prý pracoval pro ruské firmy a vydělal tolik a tolik peněz. A všichni hned, no ne, tak to se na to tedy podíváme. Jen se podívejte, naverbovala ho jakási ruská studentka a všichni, Pozornost byla odvedena. A odvedena byla kvůli tomu, aby byl vyřešen velmi důležitý úkol. Likvidace odporu v oblasti práva. To je základní stavební kámen fungování americké státnosti. Jak a s jakými ztrátami to bude ve státě vyřešeno, v USA se okamžitě projeví na absolutně všech státech. Jestli státní elita půjde hlavou proti zdi a rozloží státní řízení v USA, tak to nic dobrého nikomu nepřinese. A to i s ohledem na dolar. Jestli Trump udrží, a ještě je důležité, jak udrží, zde se nabízí možnost stát se velice dobrým spojencem, poskytnout mu určitou pomoc ke stabilizaci. On teď musí pořádně zatočit se svým aparátem. Má teď velké problémy. Tady je možné podložit polštářek, až se bude hroutit dolar. Je třeba pracovat a chápat procesy, což nevidíme u nikoho z analytického společenství. A to nejen v Rusku, jen tak mimochodem. Klanově korporativní skupiny nechápou, že pánové, musíte začít zachraňovat své penízky. Nebude to lehké pro nikoho, nikde. To byla zdarma poskytnutá rada, prosím? No tak to vyznělo. Ano, a co je mimochodem v tomto ohledu možné říci? Střet korporativních elit, jejich řízení a státu přece není žádným abstraktním jevem. Který někde probíhá pouze výjimečně. Zcela nedávno se Putin setkal s Erdoganem. Řešili spolu velmi mnoho různých věcí a tak dále. A 11. ta schůzka byla 9. A 11. média informovala o tom, že lodní spojení s Krymem je zablokováno a lodě mají zakázáno vyplout. Vypadalo to jako, že k tomu došlo po té schůzce. A kdy k tomu vlastně došlo? Přímo toho 9. To znamená, že když Erdogan přiletěl, aby si promluvil s Putinem, tak státní elita, ta samá elita, která na příkladu atentátu z 6. července 1918 zařídila vraždu našeho velvyslance Karlova, kterého zabil policista Mevlüt Altıntaş. Jde právě o ty neo-osmany, kteří jsou nespokojeni s Erdoganovým postojem a s tím, že začal stabilizovat svůj stát. Ovšem tak, jak realizaci té stabilizace sám chápe samozřejmě. Tak ti mu zařídili a uspořádali to spiknutí. A teď se mu dále snaží házet klacky pod nohy. Dávají najevo, s kým se to domlouváte, vždyť on nemá žádnou moc. Naše média tu informaci pozdržela od 9. do 11. Ale všichni přece velmi dobře vědí, kdy se ta lodní doprava zastavila. A co se stalo dál? Najednou se v médiích objevila informace o tom, že došlo k zákazu importu naší pšenice. Exportu asi. A dalších zemědělských produktů bez celního importu do Turecka, aha, takže importu do Turecka, že byla vyhlášena ochranná cla ve výši 130% a bylo tam toho více. Ale Turecko přece ten zákaz nepotvrdilo. Odkud se to tedy všechno vzalo? Kdo se o to postaral? Je to pořád ten samý případ, kdy úřednický aparát hraje svoji hru. A Erdogan je neschopný manažer. Ten dokáže řídit pouze v případě, kdy má vybudovánu celou vertikálu řízení. Kdyby to bylo tak, tak by si od začátku uvědomoval ten odpor a přistoupil by na různé ty dohody už dříve. Připravil by si polštářek, aby nedopadl tvrdě. Ale on to neudělal nikde. A těchto příkladů, jak Erdogan dostává na frak, při střetu s řídícím sborem klanově korporativních skupin uvnitř Turecka je velmi mnoho. Včetně toho prohlášení ke 3. výročí návratu Krymu do Ruska. Chápete? To všechno jsou vynucené kroky, jež si vynucují klanově korporativní skupiny, které jsou zastoupeny v řízení. Erdogan přichází o své řízení a současně s tím mizí stabilita turecké státnosti. Turecko se hroutí. A v tomto ohledu také musíme jednat velice opatrně. A co se týká toho přesměrování exportu, ten zákaz importu více škodí samotnému Turecku, protože z větší části to obilí, které dodávalo a dodává Rusko, Turecko zpracovávalo a potom dodávalo jiným spotřebitelům. Takže by tak fakticky přišlo o svá odbytiště, kam by vstoupili jiní dodavatelé. A naše obilí, to je bez problémů. Máme Čínu, ta dokáže sníst všechno. A to je teď třeba krmit velmi dobře, starat se o ní velmi dobře. Máme tu mimochodem otázku spojenou s Tureckem. Vyacheslav z Kyjeva vás prosí o komentovat, v čem spočívá podstata diplomatického konfliktu mezi Tureckem a Holandskem. Podstatou tohoto diplomatického konfliktu je ukázat, že Erdogan nic neřídí a nic nechápe. Kdo by mohl po tomto diplomatickém konfliktu s Holandskem a Německem ještě říci, že to Erdoganovi myslí? On je jako bík v aréně, který se vrhá se vší silou proti červenému hadru. Podívejte se, do Holandska nepustili jeho ministra, který tam jel na předvolební kampaň. Bylo třeba se uklidnit a využít tu věc v plném rozsahu, ale on ne, já si to vydupu. A poslal tam ministra zahraničí, zase ho tam nepustili. Pojedu tam sám a zase mu to nedovolili. Takže místo toho, aby využil ten případ s prvním ministrem, zcela je obehrál a vymačkal z toho, co se dá, a ta věc otevírala velké možnosti. Místo toho vše zavedl do slepé uličky a předvedl vlastní bezmoc a neperspektivnost. Ukázal světu, že s ním už není proč počítat. Obehráli ho jako neskušeného kořena a on jim na to skočil se vším všudy. Takže, a co se týká těch ministrů? Ministři obvykle jezdí do jiných států, aby tam řešili určité úkoly státního řízení. Nejsou politickými činiteli proto, aby navštěvovali diaspory a vedli tam propagandistickou činnost, což bylo také diskrétně a klidně Erdoganovi naznačeno. Když se vracíme k tomuto tématu, tak nemůžeme opominout to, co se děje ve Francii. Ty události, kdy, jak jsem řekl, má Trump velmi velké problémy se státní elitou. Což se mimochodem projevilo i při jeho setkání s Merklovou, se odrážejí i na vnitřní politice Francie. Ano, Francie. Povšimněte si, už jsem říkal, že za Fionem stojí ten nejmocnější zdroj. Takže ať se Fiona snaží dusit, jak chtějí, stále tomu čelí. A s čím počítá? Počítá s tím, že 37% podle odhadu deníku Le Figaro, což je důležitá věc. Takže podle odhadu Le Figaro je 37% voličů rozhodnuto podpořit Fiona. Však mu také udělali profesionální reklamu. Le Penová tu slouží jako beranidlo a všichni ostatní mu nahrávají. Čelí mu chráněnec USA Macron. A kdo dusí Fiona? Lidé z právní oblasti, z justice. A jakou tu tedy máme situaci? Kdo se v USA chytil do křížku s prezidentem? Zase justice. A nadnárodní řízení světa po druhé světové válce realizovaly USA. To USA formovali kádrový sbor ve všech státech. A kontrola justice ze strany státní elity v USA vede automaticky ke kontrole nad justicí v ostatních státech, tedy i ve Francii. A zde ten střed státní a globální elity spočívá v tom, že justice se vší silou brzdí Fiona. Vyřešení problémů v USA povede i k vyřešení problémů ve Francii. Všechno je to vzájemně provázané. Zmínil jste Trumpa a Merklovou. Deutschland prosí okomentovat ten trapas při jejich setkání, kdy Trump demonstrativně odmítl podat ruku. Nebylo to demonstrativní, když se podíváte na to video, tak co tam proběhlo? Při prvním setkání podle protokolu ji zdvořile přivítal, podal jí ruku, vše proběhlo zcela normálně. A co bylo dál? Opakuji, že Trump má velmi mnoho problémů. A Německo, které je řízeno na základě kancléřského aktu, kde je tedy třeba pouze teatrálně demonstrovat nějakou činnost, pro něj není takovým problémem. On jako herec odehrál všechny své předepsané scény a už byl myšlenkami úplně jinde. Ten odpor, kterému čelí, je velmi vážný. Do Bílého domu byly jen v uplynulých 2 týdnech 2 pokusy o vniknutí, oběma zabránili. Ty signály jsou mu vysílány odevšad, všude to zkoušejí. Pracovníkovi Trumpovi ochránky ukradli notebook. To jsou všechno určité signály, na které musí reagovat. Opakuji, že ten střet s justicí USA, která zastupuje zájmy státní elity, je obrovský problém. A to setkání s kancléřkou nebylo vůbec důležité. On byl v myšlenkách úplně jinde a když se tedy ozvali, aby si podali ruce, myslel už na něco úplně jiného, byl někde úplně jinde, kde potřeboval zapracovat nad reálně palčivými problémy. A teď z toho dělají skandál, tam, kde žádný není. Opakuji, že jeho hlavním problémem je teď vyřešit problém střetu s pilířem amerického státu, s justicí, kde se zakopala státní elita. A od toho, jak bude tento konflikt vyřešen, se budou odvíjet všechny procesy ve světě. Anatolij Nestěrenko prosí okomentovat výbuch v pařížské kanceláři Mezinárodního měnového fondu. USA chtějí, aby všude panovala nestabilita. Mám na mysli státní elitu. Bez této nestability nemohou řídit. Takto byl přece vytvořen ISIS a další organizace a my například víme, že Carla Bruni, druhá manželka prezidenta Sarkozyho, byla v dětství odvezena z Itálie, protože tam rudé brigády unášely děti bohatých lidí kvůli výkupnému a někdy je i zabíjeli. Zavražděno bylo i mnoho politiků, například Aldo Moro. Ukazuje se, že všechny tyto rudé brigády byly řízeny CIA, která je založila, financovala, zásobovala zbraněmi a vším ostatním. Takže pro státní elitu USA není žádný problém zorganizovat nějakou tu teroristickou skupinu. A tak byla, jak se ukázalo, zorganizována anarchistická skupina v Řecku. Spiknutí ohňových buněk. Oni si vždy zvolí něco takového zvučného a hotovo. A tyto buňky v rámci operace Odplata začaly rozesílat zásilky s výbušninami, které poslali do Německa na ministerstvo financí, do pařížské kanceláře MMF. Řecká policie operativně zadržela ještě dalších 8 podobných zásilek. To znamená, že je okamžitě odhalili a bylo. Co to znamená? Znamená to, že globální elita, globální prediktor okamžitě do tohoto procesu zasáhl. Do procesu chaotizace Evropy prostřednictvím anarchistických skupin. Na principu rudých brigád v 70. a 80. letech v Itálii. Chtěli rozšířit chaos po celé Evropě, ale ne, to se jim nepovede. Protože ten mechanismus, který je vytvořil, okamžitě prozradil všechny informace a ty buňky byly zlikvidovány. Uvnitř USA probíhá boj a od toho boje se odvíjejí všechny procesy. Státní elita se pokouší vytvořit chaos a globalisté se mu zase pokoušejí zabránit, protože potřebují, aby ten chaos byl ředitelný. Jenže je-li ředitelný, není to už chaos, no a státní elita si to neuvědomuje. Jsou schopni odřezat větev, na které sedí. Protože cool down, říkají jim, co to děláte, vždyť spadnete. Cool down, uklidněte se. Valerii Viktorovičovi je nějaké nepochopitelné pozdvižení okolo výzvy Janukoviče. Zda tato výzva byla učiněna nebo nebyla. Co se děje? Děje se to, že začal rozsáhlý útok na Putina a ta otázka vůbec není planá. Zda Janukovič požádal Rusko, aby vstoupilo se svou armádou nebo ne. A když tvrdí, že žádná podobná výzva nebyla, tak na základě čeho bylo přijímáno rozhodnutí Rady federace o oprávnění Putina k použití armády na Ukrajině a potom ten, co to předkládal Čurkin, náš zástupce v OSN, co bylo zveřejněno v médiích. To přece byl dokument, byl to konkrétní dokument. Jaký je účel toho všeho? Když bylo toto rozhodnutí a výzva přijímány, tak to bylo podnikáno s jedním jediným cílem, aby Rusko vstoupilo se svou armádou a začala totální válka celého světa proti Rusku. Napřed se to pokusili zařídit přes Krym, jenže tam byl velice obratně a kvalitně realizován jiný scénář. Ne ten, který předpokládali plánovači války, státní elita USA. A tak byl využit další mechanismus. Putin teď vstoupí se svou armádou na Donbas a válka stejně začne. Jenže ani to se jim nepovedlo. Ukrajinskému obyvatelstvu, občanům, kteří povstali proti státnímu převratu, byla poskytnuta pomoc v podobě kádrů, vybavení, zbraní, ale to vše na základě veřejné iniciativy. A samo poskytnutí Putina se snažili přimět k té válce, ale Putin, jakmile se mu k tomu naskytla příležitost, hned řekl, ne, pojďte to rozhodnutí zrušit. A teď, aby nějaké ty tendence, všichni si přece pamatují to všeobecné naladění, že je třeba vstoupit s armádou a podobně. A teď je snaha to převést do úrovně. Aha, Putin tehdy chtěl okupovat, ale nevyšlo mu to. Vždyť dokonce Rada federace přijala to rozhodnutí a přitom žádná výzva neexistovala. To on jenom hodlal okupovat. Jde o pokus vytvořit negativní obrázek Putina jako člověka, který se snaží o rozpoutání světové války. Chtějí mu připsat své vlastní cíle. A všichni, kteří se té věci účastní a popírají existenci toho dopisu, té výzvy, ano, tak ti všichni pracují na státním převratu v Rusku. Vždyť se na to podívejte, jediné ministerstvo zahraničí bojuje za náš stát a za Putina. Mimochodem, na CNN dávali film o Putinovi, nejmocnější člověk světa. Jak už jsem říkal, to byl mimochodem signál pro spuštění té protiputinovské kampaně. Jak už jsem říkal, že kult osobnosti nevytváří žádní přátelé, kult osobnosti vytváří nepřátelé. A ten film Nejmocnější člověk světa, už jen samotný ten název evokuje, že on může to a ono, on může všechno. A uvnitř státu to začínají rozněcovat. Tohle se neudělalo, tady jsou takové a takové problémy, klany a nestabilita a tak dále. Je to tedy příprava ke státnímu převratu. On je ten nejmocnější, pracuje sám na sebe a nás jen využívá a tak ho tady zevnitř sesadíme. Jde o vytváření protiputinovského informačního pole. No, Majdanuti jsou stejní, ať už skáčou na Majdanu nebo Bolotném náměstí. Oni tyhle věci nechápou, páníček jim přikázal a tak se dali do díla. Oni nemohou dát najevo, že Putin sám nic nezmůže. Ano, dokáže toho hodně, ale jakým způsobem? Lidé, kteří se nevyznají v řízení, od něho budou očekávat věci, jak od dědy mráze. Jednoduše se zvedne laťka požadavku a potom na základě toho se sypou řízení v celém státě. A tímto způsobem zlikvidují Rusko. To je to, co mají v plánu. V tomto ohledu to popření Janukoviče, že něco psal, a on to napsal, všichni to viděli, předtím neutečou, Rusko se umí bránit. A ten film, to jsou články jednoho řetězu. I Navalny s tím jeho filmem je článkem stejného řetězu. Teď přejdeme k otázkám, které nás vracejí k předešlému pořadu z 9.3.2017. A konkrétně k videu z 9.3. jeden z odběratelů Georgij zanechal následující komentář. V minulém pořadu se Radomír ptal na společnost Monsanto a výnos o zákazu pěstování GMO. A Georgij píše, že jste se tak nějak šikovně vyhnul přímé odpovědi a svalil jste všechno na nemohoucnost Putina a své voli elit. Takže to vlastně vypadá tak, že náš stát řídí globální prediktor prostřednictvím špatných lidí a tak dále. Valerij Viktorovič, jestliže opravdu rozumíte procesům popsaným v koncepci, proč neříkáte lidem to, co od vás chtějí slyšet? Otázka GMO dělá lidem několikanásobně větší starosti, než jste tomu věnoval pozornost. Vysvětlete lidem, jak mají podpořit gasudára, co mají dělat, aby jeho výnos byl dodržován. Jinak všichni začnou vidět to, co se nevyhnutelně stává očividním. Aha, je zřejmé, že to všichni vidí dost rozdílně a tady je nutné hned podotknout, že chce-li člověk slyšet, tedy spíše očekávali, že budu říkat to, co by rád slyšel, tak je na špatné adrese. My tu lidem pomáháme porozumět procesům řízení, chápat procesy řízení. I náš fond se nazývá Fond konceptuálních technologií. Jak se na základě metodologie formují technologie řízení a jak je možné je odhalovat. A proto, jestliže si přejí něco slyšet, je jedna věc, ale jestliže si to nepřejí, tak mají u nás k dispozici spoustu různých politiků, třeba Žirinovského a tak dále. Oni svým posluchačům říkají to, co si přejí slyšet, protože lidé nemají chuť sami se naučit rozumět procesům řízení a raději poslouchají toho člověka, který odpovídá jejich zájmům. Já jsem se ničemu nevyhýbal, ani šikovně, ani jinak. Já jsem nemluvil o nemohoucnosti Putina, vůbec ne. Putin má skutečně talent na řízení a je v něm velice schopný, ale u každého řízení existují určité zdrojové možnosti. Něco je možné vyřešit a jinde je třeba určitým způsobem trochu ukročit stranou, ale něco jsem skutečně neřekl, což je velice důležité pro porozumění tomuto procesu a té věci s Monsantem. O čem jsem mluvil? Že se jedná o odpor elity. Je to pokus elity vyřešit problém prodeje vlasti a dostat se díky tomu k jejímu řízení. Tak co jsem neřekl? V podstatě jsem si myslel, že je to očividné. Zcela nedávno bylo velké halo okolo základny NATO v Uljanovsku. Zda tam ta základna je, či není. A emoce byly rozněcovány. Kdo tehdy předhazoval ty informace o tom, že tam ta základna existuje? Elita. Konkrétní politici. A velice silně si na tom poškodili svou autoritu. Mnohem díky tomu přišli o své voliče. A jak to bylo zařízeno s tím Monsantem, není vůbec důležité, že se hned vyjasnilo, že to není pravda a že ty částky nesouhlasí a podobně. Tuto událost nevysílali ani v jedné televizi, ale napsali o tom blogeři hned. Samotná ta operace, jak předhodit a rozšířit nějakou informaci, není jen velmi drahou záležitostí, ale také je velice pracná a navíc odhaluje blogery, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů a odhaluje určité informační vazby, které budou jednoznačně využity pro řízení a organizaci určitých procesů a jak si uvědomujeme, také k rozpoutávání nespokojenosti lidí proti Putinovi, jak jsem o tom mluvil, CNN, popření existence toho dopisu a další. Takže je to velice závažné. Jde o testování davu. Jedná se o rozšíření určité informace, což přináší nepříjemné zpětné důsledky. A je to i velice nákladné. Zašli dokonce tak daleko, že ty, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů, kterým skutečně poskytovali kvalitní informace, tentokrát zneužili. Jejich prostřednictvím rozšířili lživou dezinformaci. A to znamená pouze jedno, že počítají s tím, že v nejbližší době bude Putin svržen a nikdo si s ohledem na řízení zpětně neuvědomí, jak odhalili své vazby, které potom znovu použijí pro další destabilizaci veřejného mínění a stability společnosti v Rusku. To je, oč tu šlo. Ale abyste tohle pochopili, ten člověk se ptá, jak máme vědět, co máme dělat, jak podpořit Gasudára. Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho vědí a chápou více. Je třeba si rozšiřovat, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba rozšiřovat si okruh svých pojmů, chápat a vědět více a kvůli tomu je třeba se sebe vzdělávat. A jestliže dříve stačilo umět číst, psát a počítat, ať už vás nikdo nemohl podvést, tak dnes je třeba znát dostatečně všeobecnou teorii řízení. Stejně jako musíte znát pravidla silničního provozu při jízdě po silnicích. Jestliže nebudete znát DVTR, tak k vámi budou manipulovat. Protože ti, kteří znají a chápou více, navíc mají i zdroje pro organizování blogerů, k šíření dezinformací a tak dále, což se také stalo v případě Monsanta. Proto je třeba číst tlusté knihy a zvyšovat míru svého chápání. A potom v podstatě podle toho principu, o kterém jsem mluvil, kdy každý voják musí vědět a chápat svůj manévr. Chápete, když ho zná, chápe, jak říkal Suvorov, že toto pochopení musí být ve shodě s celkovým záměrem velitele. Jestliže bude voják znát jen svůj manévr, ale nebude chápat, jak by měl manévrovat v souladu s plánem svého velitele, tak učiní jeden krok a co dál? Prostě se zastaví, stejně jako při té drezůře v západních armádách, jdi tam, udělej tohle. Ne, ruská armáda vždy fungovala na tvůrčím základě a tak řešila své úkoly. Jestliže voják zná a chápe svůj manévr, tak se dokáže přizpůsobit celkovému záměru svého velení a splnit svůj úkol. A jestliže svůj manévr nezná a nechápe, tak z toho nic nebude. O tom neustále mluvím. Je třeba zvyšovat míru svého chápání. Je třeba vědět, jak je realizováno řízení a jestliže to neuděláte, tak se vždy najde ten, kdo s vámi bude manipulovat. Tak se vracíme opět k tomu, čím jsme začali. Kdo z analytiků dokázal rozeznat to vážné nebezpečí, ze kterého jde Trumpovi hlava kolem a neví, kam se vrtnout dřív, protože ten problém je tam velice závažný. Nikdo na to ani nepomyslel a dokonce to vyhodnotili opačně. Nehledě na to, že Bharara přímo řekl, Trump mi řekl, kandidát na generálního prokurátora mi řekl, který teď už tím generálním prokurátorem je a přesto mě odvolali. Jak je to možné? Úřednický aparát ho odvolal. Aparát tak ukázal jejich roli a místo ve státním řízení jak prezidentovi, tak i generálnímu prokurátorovi. Dokážete si vůbec představit, o jaký tam jde střet? Otázka od Alexeje Spicina. Valerii Viktoroviči, často říkáte, že všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na naši mravnost. Ze svých životních zkušeností mohu říci, že často pozoruji projevy tohoto zákona. Takže ve všeho míru je založen mechanismus uvádějící toto pravidlo do života, ale ještě nikdy jsem neslyšel, abyste jakoukoliv událost světového měřítka označil jako projev tohoto zákona. Ve vašich vysvětleních se vyskytují pouze globální prediktor, státní elita, jednotliví lídři. Projevuje se tedy tento zákon v globálním měřítku nebo ne? A jestliže ano, můžete uvést příklad? Pokaždé, když mluvím a rozebírám nějakou situaci, tak právě mluvím o mravnosti a o projevu tohoto zákona v konkrétní praxi. Jestliže to pokaždé přímo nezdůrazňuji, tohle by lidé měli chápat sami. A jestli konkrétně, tak mohu uvést takový příklad. Nemůžete člověka udělat šťastným násilím. Nemůžete se pokoušet předehnat vývoj lidské společnosti a konkrétním rovnost. Stalinovi by mnohé vyšlo a společnost by se rozvíjela velice dynamicky a ve zrychleném tempu, kdyby v době velké vlastenecké války nebyly stalinské řídící kádry v té válce pobyty. A to prakticky zcela. A ty kádry, které zbyly, byly svou mravností a svým zaměřením protistalinské, protikomunistické, trockistické. A tak proběhl trockistický převrat. Došlo k posunu od komunistického budování světlé budoucnosti směrem zpět. A lidé to pochopili? Nepochopili. V míře svého chápání, v míře své mravnosti se ukázali být natolik loajální, a do určité míry neakceschopní, že nedokázali sformovat účinnou alternativu k řízení realizovanému trockisty, kteří se vydali zpátečním směrem. To bylo chruščovské tání a brežněvovská stagnace. Pouze ve výsledku života několika pokolení se nakonec ve společnosti sformovalo pochopení Stalinovy činnosti, což se projevuje růstem popularity osobnosti a činnosti Stalina v širokých vrstvách obyvatelstva. Jenže už ne jako kultu osobnosti. Stalin stojí za námi do určité míry. Je takové hnutí podstata času, ano, které je budováno na principu té doby, té logiky sociálního chování a lidé. Já sice nechápu, o čem to Sergej Jervandovič mluví, ale vzhledem k tomu, že se jeho práce ukazuje být efektivní, tak ho musíme podporovat a dělat všechno stejně jako on. Jenže už je na čase pochopit, co dělají. Lidé, kteří tyto věci chápou, jsou tvůrčími pokračovateli rozvoje státu a podporují Putinovu činnost s porozuměním. Protože chápou řízení, ale k tomu byl potřebný určitý čas a určitá mravnost. Jedny mravní kategorie musely být v životní praxi překonány, co je vlastně mravnost a líbit se. V ruštině jsou to slova se stejným kořenem, které označují to, čemu je podřízen vnitřní myšlenkový tok člověka a jeho vnější viditelné jednání tomu, co nevnímá jako zlo, co se mu líbí. Chápete? A vždy je tedy třeba hodnotit, co je zlo a co ne, co je přípustné a co není přípustné. A když byl určitý Stalinův kádrový sbor vyhlazen, tak došlo k recidivě kulacké ideologie. Mravnosti? To jejich plody teď sklízíme v této ekonomice a v této organizaci společnosti. Přesto si však povšimněte, jak společnost dynamicky začíná rozumět a chápat tyto procesy a postupuje kupředu. Mimochodem, výsledkem tak říkajíc Stalinovy činnosti byl projekt Jméno Ruska, ve kterém prakticky zvítězil. Ano, a organizátoři, které to vyděsilo, to místo přenechali Alexandru Nevskému. Oni nepochopili, že by udělali lépe, kdyby tam ponechali Stalina. Jenže oni si s takovým řízením nedokážou poradit, protože o řízení nemají ponětí, jako s tou otázkou na Monsantu, která byla položena. Oni dokážou pouze obchodovat Ruskem, oni tady v našem státě dokážou plnit pouze roli příručích, kteří prodávají naše zdroje, náš stát svému západnímu páníčkovi. To byla pro dnešek poslední otázka. V té poslední věci jsme v podstatě mluvili jen o tom, že je nutné zvyšovat míru svého chápání. Je třeba znát DVTR, protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a realizujte řízení ve svém zájmu a v zájmu své rodiny. Buďte šťastní do příštích setkání. A to už je konec otázky a odpovědi, nebo otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 22. března 2017. Dnes byly ty otázky o něco kratší, zhruba o čtvrt hodinku, ale o to, řekla bych, důležitější témata byla rozebrána. A já vám nyní již přeji krásný zbytek večera, milí přátelé, a loučím se s vámi.